Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς «Μεταξύ μας» με την Κλάουντια Μάτωλα. Συζητήσεις με ανθρώπους της τέχνης. Το σπουδαίο ταλέντο της άνοιξε την πόρτα της διεθνούς καριέρας στο κλασικό τραγούδι. Η τέχνη για εκείνη αποτέλεσε μια βαθιά ανάγκη έκφρασης της ψυχής και ένα πολύτιμο εργαλείο πνευματικής εξέλιξης. Με σπουδαίους ρόλους στην όπερα, οι Times και άλλες βρετανικές εφημερίδες αναφέρθηκαν σε εκείνη με τα πιο κολακευτικά λόγια αμέσως μετά την εμφάνισή της ως κοντέσας στους γάμους του Φίγκαρο του Μότσαρτ με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Εμφανίστηκε διεθνώς σε Σκάλα του Μιλάνου, Βασιλική Όπερα Λονδίνου, Μεγάλο Θέατρο Βαρκελόνης, Μπιλμπάο, Ρώμη, Τεργέστη, Ντάλλας, Στρασβούργο, Άμστερνταμ, Πετρούπολη, Πολωνία και Χιλή. Τιμήθηκε με το βραβείο Μαρία Κάλλας της Όπερας του Ντάλλας και από το 2004 διδάσκει κλασικό τραγούδι, είναι εκπαιδεύτρια φωνής, voice expert και ιδρυτικό μέλος της Artians PhonoQuest. Σε αυτό το επεισόδιο καλεσμένη η Ειρήνη Τσιρακίδου. Πού μεγάλωσες?
Στο Κορυδαλό.
Και πώς βρέθηκες από τον Κορυδαλό στην κλασική μουσική?
Από μία ντροπή.
Τι ντροπή?
Ντράπηκα να πω στην τότε καθηγήτριά μου, την Αντιγόνη Σγούρδα, ντράπηκα να της πω ότι δεν θέλω να κάνω όπερα. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω όπερα. Δηλαδή θυμάμαι είχα πάει τέλος Ιουνίου και πήγα για να ξεκινήσω τέλος λυκείου, ήταν η τρίτη λυκείου, πήγα για να ξεκινήσω τραγούδι. Εγώ τότε άκουγα soul μουσική και μου άρεσε περισσότερο αυτό. Αυτό ήθελα να μελετήσω, αυτό ήθελα να μάθω. Και πηγαίνοντας στο Ατενέουμ, όπου δίδασκε αυτή, εκεί στην Αμερική, Αμερικής και Πανεπιστημίου, στο παλιό Ατενέουμ, κάνουμε ένα δοκιμαστικό τέλος πάντων, πηγαίνω με ακούει και μου λέει πάρα πολύ ωραία. Εγώ κάνω κλασικό τραγούδι όμως. Λέω, εγώ δεν θέλω να κάνω κλασικό τραγούδι. Μου λένε, αλλά εγώ κάνω κλασικό τραγούδι. Λέω, εντάξει, οκ. Okay. Τη λέω, ωραία, να ξεκινήσουμε μάθηματα τώρα. Μου λέει, τώρα είναι καλοκαίρι. Κλείνουν τα ουδεία, εγώ θα έχω ανάγκη να ξεκουραστώ. Μου λέει, θα φύγω γιατί φεύγω και πηγαίνω για διακοπές και επιστρέφω μετά το Σεπτέμβρη. Τι λέω, δεν μπορώ να έρχομαι κάπου εκεί πέρα που θα είστε να κάνω μαθήματα.
Τόσο πολύ ήθελες?
Ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό ήταν η, τι να σου πω, αυτό ήταν η επιθυμία μιας ζωής. Ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, τελείωσα.
Και ποιες τραγουδίστριες θαύμαζες τότε εκείνη την εποχή?
Anita Baker. Αυτή ήταν η αγαπημένη. With all my heart I love you baby. Stay with me and you will see my. Μ' άρεσε πάρα πολύ η φωνή της. Η βαθιά αυτή, η βραχνάδα, όπου αυτό δεν ισχύει καθόλου για την όπερα και δεν θέλεις να έχει καθόλου βραχνάδα.
Φοβερό. Και το ρεπερτόριο αυτό ήθελες δηλαδή, σαν Anita Baker.
Ναι, μ' άρεσε η soul μουσική. Τέλος πάντων, όταν πέρασε το καλοκαίρι, πήγανε. Ακόμα θυμάμαι να περπατάω μπροστά, εκεί φεύγοντας από το Ατενέουμ, να κοιτάω την αντανάκλασή μου σε ένα τζάμ και να σκέφτομαι. Μωρή, τι βλακίες είναι αυτές, τι θα πάει να κάνεις τώρα, θα πάει να κάνεις όπερα, θα πάει να τσιρείς και να φωνάζεις. Οπότε το είχα εγκαταλείψει λιγάκι. Το Σεπτέμβριο λοιπόν με παίρνει τηλέφωνο.
Δεν σου άρεσε όμως η κλασική μουσική τότε?
Δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου.
Δεν είχες έρθει σε επαφή?
Η μητέρα μου την άκουγα όταν έραβε κάποιες μερικές φορές που άκουγε κλασική μουσική και της έλεγα, ρε μάνα, τι είναι αυτά που ακούς τώρα, τι φλακές είναι αυτά που ακούς. Οπότε το Σεπτέμβριο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θα έρθεις στην τάξη μου γιατί πρέπει να ξέρω ποια είναι τα παιδιά τα οποία θα έχω. Και ντράπηκα να της πω ότι δεν με ενδιαφέρει η όπερα. Οπότε ξεκίνησα όπερα.
Πόπου. Αποντροπή.
Αποντροπή. Αλλά στους δύο πρώτους μήνες είχα ερωτευτεί και έλεγα, εγώ θα γίνω τραγουδίστρια της όπερας. Δεν ήξερα αν είμαι ικανή, δεν ήξερα αν έχω φωνή, δεν ήξερα αν έχω τις προδιαγραφές, δεν ήξερα ποιες ήταν οι προδιαγραφές, δεν ήξερα τι απαιτεί η σπουδή αυτή. Ήθελα να γίνω τραγουδίστρια όπερας. Τελείωσε. Ξεκίνησα στα 18, στα 25 τραγουδούσα στο Covent Garden. Δεν είναι μια συνηθισμένη πορεία ενός ανθρώπου, ενός τραγουδιστή. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του, φυσικά.
Όπως όλα.
Ναι.
Τι έχει η κλασική μουσική που δεν έχουν τα άλλα είδη και εσύ βρήκες μέσα σε αυτό τον εαυτό σου?
Εύρος πεδίου και συναισθημάτων, κόσμοι ολόκληροι. Ναι. Δηλαδή δεν θα το ξεχάσω. Ήταν μια Άρια Αντίκα που είναι και από τις πιο απλές και τις πιο παιδικές και είχε ένα ποικίλμα μέσα και όταν το πρωτοτραγούδισα λέω «Ουάου, κοίτα να δεις τι όμορφο». Η κλασική μουσική έχει ένα εύρος πεδίου, διευρύνεσαι δηλαδή και μόνο που αναγκάζεις να παρακολουθείς μια μεγάλη φόρμα ανοίγει τους ορίζοντες του μυαλού σου με έναν τρόπο που εγώ τουλάχιστον με το δικό μου background δεν το είχα βιώσει. Και εκεί μου άνοιξε πραγματικά ένας τεράστιος καινούριος κόσμος. Και πρέπει να πω ότι ήμουνα και πάρα πολύ τυχερή, γιατί εδώ πέρα είναι που λέμε για την τύχη. Είχα έναν δάσκαλο ο οποίος είχε μια τεράστια καριέρα, ο Κωστός Πασχάλης. Τι να σου πω, ο άνθρωπος αυτός ως καλλιτέχνης, ως ψυχή, ως αντίληψη της μουσικής, της ερμηνείας, του φραζαρίσματος, σου άνοιγε ή μου άνοιξε τουλάχιστον εμένα, μου άνοιξε έναν κόσμο τεράστιο χρωμάτων, δυνατοτήτων, πιθανοτήτων, όλα.
Είχες την ιδέα για τη δημιουργία της PhonoQuest. Γυναίκες από τον καλλιτεχνικό χώρο λοιπόν ενώνουν τις δυνάμεις τους από τον χώρο της όπερας για να ιδρύσουν μια εταιρεία με αντικείμενο την ανθρώπινη φωνή.
Ναι, κοίτα, εμείς την εποχή της καραντίνας, εκεί που πολλά δημιουργήθηκαν και πολλά τελείωσαν, ξεκινήσαμε με άλλα 4 κορίτσια να δημιουργήσουμε μια εταιρεία, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στόχο είχαμε να ανακαλύψουμε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται φωνή, να ερευνήσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται φωνή. Συνεργαστήκαμε με πάρα πολλούς επιστήμονες και αυτή τη στιγμή που είμαστε έχουμε τελειώσει μόλις το τρίτο συνέδριο για τη φωνή, το τρίτο RTNS Διεθνές Συνέδριο για τη Φωνή φέτος, που ήταν μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση που καταφέραμε και μας εμπιστεύτηκαν τόσοι άνθρωποι και από εδώ και από το εξωτερικό και τεράστια ονόματα. Σκοπός μας είναι λοιπόν τι? Να φέρουμε κοντά επιστήμονες και καλλιτέχνες με στόχο να ανακαλύψουμε αφενός τι είναι αυτό που είναι η φωνή, να ενώσουμε τους δύο κόσμους, για να προάγουμε τη γνώση. Αυτό ήταν η πρωταρχική αιτία της δημιουργίας της RTNs by PhonoQuest. Στη συνέχεια, πέρσι κάναμε ένα rebranding, γιατί καθώς κάναμε διάφορες δράσεις, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη στην κοινωνία. Οπότε διευρύναμε το πεδίο των δράσεών μας και μία από τις κατηγορίες ανθρώπων που έτσι έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία είναι η τρίτη ηλικία. Και να σου πω, έχουμε και τέτοια ευαισθησία γιατί πλέον, ρε παιδί μου, ζούμε σε μία κοινωνία.
Δηλαδή συμμετέχουν άνθρωποι σε αυτή την ηλικία,
Ναι. Και κάνουμε και ειδικές δράσεις για αυτούς και για τη φωνή αυτών, γιατί υπάρχουν, όπως υπάρχει η πρεσβειοποία, υπάρχει και η πρεσβειφωνία. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στον τόνο της φωνής, στα χαρακτηριστικά τέλος πάντων της φωνής, που αλλάζουν. Θα δεις οι γυναίκες, για παράδειγμα, η φωνή τους χαμηλώνει και των αντρών η φωνή τους ψηλώνει. Γιατί? Γιατί στις γυναίκες χάνονται τα ιστρογόνα και στους άντρες...
Μπορεί τελικά κάποιος να θεραπευτεί μέσα του, αν βρει το δρόμο για να εκφραστεί μέσα από τη φωνή του?
Υπάρχουν λοιπόν μέσα σε αρχαία κείμενα ότι μέσω της ίδιας σου της φωνής μπορείς να γιατρέψεις το σώμα σου, το πνεύμα σου, και επίσης να ανοίξεις όλα τα πεδία.
Φοβερό.
Μέσα από την ίδια σου τη φωνή μπορείς να φωτιστείς. Για να καταφέρεις όμως να το κάνεις αυτό, πρέπει να αποβάλεις από μέσα σου όσα στοιχεία σε περιορίζουν ή την περιορίζουν.
Και κυρίως το φόβο, φαντάζομαι, που έλεγες πριν.
Oh yes. Ξέρεις τι γίνεται. Δυστυχώς λέμε για τη φωνή, αλλά η φωνή επηρεάζεται πάρα πολύ από τα συναισθήματά μας. Γιατί η φωνή δεν είναι ανεξάρτητη από το σώμα. Εάν δεν υπάρχει αέρας, δεν υπάρχει φωνή. Φαντάσου όμως εσύ που πολλές φορές νιώθεις πιασμένη, φοβισμένη, το σώμα σου είναι σφιχτό, αγχωμένη, που το πάλι το σώμα σου είναι σε ένα τένσον. Αυτά είναι όλα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τη φωνή. Άρα, πώς μπορώ να έχω μια ελεύθερη φωνή και να βρω τον δικό μου προσωπικό ήχο, εάν δεν αποβάλλω αυτά τα συναισθήματα, ή τουλάχιστον την ώρα που τραγουδάω ή την ώρα που μελετάω για να προετοιμαστώ, δεν προσπαθώ να μπω σε αυτό το state. Η μελέτη της φωνής, επειδή το όργανο είναι, δεν το πιάνεις, δεν είναι πιάνο, δεν είναι τσέλο, δεν είναι απτό. Η μελέτη της φωνής περιέχει πάρα πολύ παρατήρηση, δηλαδή πρέπει να οξυνθεί ο εγκέφαλός σου στην αυτοπαρατήρηση και μάλιστα στην παρατήρηση των μικροαλλαγών. Γιατί οι μύες που έχουμε μέσα στο λάριγγα μας είναι κάτι μυάκια τόσο δά, μικρούλικα. Λες πολλές φορές, λες τώρα το αυτό, το αισθάνθηκα, δεν το αισθάνθηκα, έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αν αυτό. Αλλά είναι μικροαλλαγές. Πώς θα τις καταλάβεις αν ο νου σου είναι στην ένταση?
Τι γίνεται όταν κάποιος είναι φάλτσος, όταν δεν μπορεί να τραγουδήσει καθόλου και δυσκολεύεται πάρα πολύ? Έχει να πει κάτι για την ψυχολογία του? Το διαβάζεις με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο αυτό και στους μαθητές σου ακόμα?
Οπωσδήποτε. Δηλαδή θα σου πω το εξής.
Με τι συνδέεται δηλαδή αυτό?
Με τραύματα παιδικά συνήθως, που για κάποιο λόγο προσβλήθηκε ο ήχος τους. Δηλαδή είτε μπορεί να σου πω, μη φωνάζεις έτσι, η φωνή σου με ενοχλεί, δεν ξέρω εγώ, είσαι παράφωνος, δεν τα λες σωστά. Τέτοιες λέξεις που μπορεί να άκουσε ένα παιδί, αυτά μένουν μέσα σου, δεν πρόκειται να τραγουδήσει ποτέ. Ναι. Οπότε μπορεί να διορθωθεί μέχρι ένα σημείο. Εάν έρθεις και το κάνεις, αν έρθεις και κάνεις τραγούδι, το βιώνεις κατευθείαν, το νιώθεις κατευθείαν. Αυτός που δεν το κάνει δεν το καταλαβαίνει.
Ποια ποιότητα στους ανθρώπους ή ποια συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις μέσα σου, να προκαλέσει συναισθήματα δυσφορίας.
Θα σου πω το εξής. Τη μεγαλύτερη αντίδραση μέσα μου την προκαλεί ο φόβος. Δηλαδή, όταν βλέπω ανθρώπους να φοβούνται, μου ξυπνά μέσα μου μία βίαιη αντίδραση και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτούς. Δηλαδή, είναι ένα βαθύτερο φιλοσοφικό έτσι, ζήτημα για μένα, διότι ένα από τα πράγματα που προσπαθώ εγώ να αποφύγω είναι ο φόβος. Γιατί ο φόβος είναι το αντίθετο της αγάπης. Οπότε όταν βλέπεις ότι απέναντί σου υπάρχει ο φόβος, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη. Και αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο. Δηλαδή το ότι έχουμε πολύ ελάχιστη πίστη στην αγάπη. Οπότε ίσως γι' αυτό αντιδρώ λίγο πιο έντονα, γιατί βλέπω το πόσο λίγη πίστη έχουμε οι άνθρωποι στην αγάπη.
Φόβο όμως έχουμε όλοι οι άνθρωποι και για πολλά πράγματα. Ποιος είναι ο τρόπος που μπορεί να εκδηλωθεί φόβο σε κάποιον που εσένα σε αναστατώνει?
Με οποιονδήποτε τρόπο. Γιατί όταν βλέπεις τον φόβο, αν εγώ σου μιλήσω και μου πεις κάτι το οποίο εγώ το καταλαβαίνω ότι είναι από πίσω, δεν είναι ότι εσύ δεν τολμάς να το κάνεις, υπάρχει ένας φόβος. Στο σημείο που βλέπω λοιπόν ότι εσύ δεν το κάνεις γιατί φοβάσαι.
Ποιο?
Οτιδήποτε. Ας πάμε, ναι, να σου πω για το τραγούδι, ωραία. Λες, ξεκινάς να κάνεις, κάποιος σου λέει, τον κατευθύνεις για να κάνει κάτι και το βλέπεις ότι ενώ θέλει να βγει στη σκηνή, έχει φόβο για να βγει στη σκηνή. Εκείνη τη στιγμή τι καταλαβαίνεις? Για να υπάρχει αυτός ο φόβος, σημαίνει ότι η αγάπη για αυτό, η ουσιαστική ψυχική αγάπη είναι πολύ μικρότερη. Τι είναι μεγαλύτερο? Το εγώ.
Πιστεύεις δηλαδή ότι το εγώ μπορεί να μπει μπροστά?
Το εγώ είναι η αιτία του φόβου πάντα. Αν θέλεις, εντάξει, okay, είναι και μέσα στα basic instincts. Αλλά το θέμα είναι ότι ο φόβος είναι τι? Είναι η ουσία του ζώου μέσα στο οποίο κατοικούμε. Υπάρχει ένα το ζωάκι και υπάρχει και το πνεύμα. Στο ζωάκι λοιπόν υπάρχει ο φόβος. Δεν θέλω να βλέπω, θέλω να βλέπω πνεύματα, okay. Θέλω να βλέπω πνεύματα που περπατούν, που ζουν, που συναναστρέφονται. Όχι ζωάκια που συναναστρέφονται. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να μην γίνει, να μην υπάρχει και το ζώο? Όχι, δεν είναι δυνατόν. That's the beast. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο περισσότερο στην άλλη πλευρά.
Ο φόβος όμως είναι και ένα μέσο να προστατεύει τους ανθρώπους που υπάρχει. Σίγουρα θα εννοείς σε ένα ποσοστό που φεύγει από την όρμα. Αυτόν τον φόβο εννοείς, αυτόν που μπορεί να κινητοποιήσει τους ανθρώπους.
Ναι.
Δηλαδή το να τρώει κανείς βόμβες και να φοβάται, αυτό είναι μια φυσιολογική κατάσταση,
ναι,
για να προστατευτεί.
Σωστά.
Εσύ
σωστά.
Μιλάς τώρα για ένα φόβο ο οποίος σε ακινητοποιεί από το να δράσεις στη ζωή.
Χωρίς να υπάρχει αιτία μέσα. Δηλαδή, εάν εγώ θέλω να κάνω κάτι, εάν εγώ θέλω να γίνω τραγουδίστρια, τι κάνω? Εργάζομαι, παρατηρώ, αλλά όλο αυτό πρέπει να το κάνω μέσα από μια χαρά. Εάν δεν σου δίνει χαρά και δεν αγαπάς τη διαδρομή και ψάχνεις μόνο το αποτέλεσμα, όταν θα έρθει το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Και τέλειο τεχνικά να είναι, δεν θα έχει μέσα αγάπη. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή η έλλειψη αγάπης μειώνει και την ποιότητα της τέχνης. Και πάλι προσωπική εκτίμηση.
Υπάρχει κάποιο άλλο είδος μουσικής που να σου προσφέρει την ευχαρίστηση που βρίσκεις στο κλασικό τραγούδι?
Ξέρεις τι γίνεται με την όπερα? Έχεις το εξής. Έχεις θέατρο, έχεις τραγούδι, έχεις χορό μερικές φορές. Είναι τόσο ολοκληρωμένη τέχνη που οτιδήποτε άλλο σου φαίνεται μισό. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα μου φαίνονταν λίγα.
Ποια είναι η αγαπημένη σου τραγουδίστρια?
Από το κλασικό? Εντάξει τώρα, αυτό είναι και λίγο κονσέρβα απάντηση, αλλά ναι, είναι η Κάλλας.
Είναι η Κάλλας, ε?
Ναι, μωρέ.
Τι έχει η Κάλλας που δεν έχουν οι άλλες φωνές?
Duente.
Duente.
Το Ντουέντε κατά τον Λόργα είναι αυτή η φωτιά της ψυχής η οποία ξεπερνά τα όρια του ανθρώπου και εκφράζεται σαν μια δημιουργική φλόγα που είναι ικανή να κάψει τα πάντα γύρω της.
Άλλες φωνές εκτός από την Κάλλας?
Άλλες φωνές αγαπημένες, τελείως διαφορετικού στυλ από την Κάλλας, αλλά έχει και αυτή τη δικιά της, κάτι εντελώς δικό της που βγαίνει μέσα στο χρώμα της, ήταν η Κρίστα Λούντβιχ, μια μετσοσοπράνο, η οποία πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ερμήνευε. Άλλο ρεπερτόριο, αλλά είχε έναν πολύ δικό της τρόπο.
Τι ακούς σπίτι σου?
Παλιά άκουγα πάρα πολλά πράγματα, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν ακούω, δεν θέλω να ακούω καθόλου. Είναι τόση η φασαρία, είναι τόσα τα μαθήματα, οι εντάσεις, που τα αυτιά μου πραγματικά θέλουν να ξεκουράζονται. Το μόνο που ακούω, βάζω και ακούω, είναι ηχογραφίες από θιβετανικά καμπανάκια με singing bowls. Και κάθομαι εκεί και κάνω δουλειά και ηρεμεί το αυτί μου και ο εγκέφαλός μου.
Υπάρχει κάποιο είδος μουσικής που σου αρέσει πολύ και νιώθεις περίεργα γι' αυτό?
Όχι, γιατί αυτά
νιώθεις
τα είδη...
άβολα?
Όχι, όχι, γιατί θα σου πω το εξής. Παρόλο που σε μικρότερη ηλικία μπορεί να ακούγα λαϊκά, μπορεί να ακούγα, ξέρω εγώ, γιατί με αυτά σου είπα μεγάλωσα, έγινε ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θα σου πω, εγώ το έχω συνδυάσει με αυτό, αλλά δεν είμαι καν σίγουρη ότι συμβαίνει με αυτό, αλλά μπορεί και να συνδέεται. Πριν 12 χρόνια μάλλον, σταμάτησα το κρέας. Όταν σταμάτησα λοιπόν το κρέας...
Γιατί?
Είναι ιδεολογική. Οι λόγοι. Υπάρχει ένα βίντεο ενός ακτιβιστή που γύριζε τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και έδειχνε το βίντεο αυτό. Και ακόμα θυμάμαι την ημέρα εκείνη που είδα το βίντεο και έκλαιγα με αναφιλητά, κόντεψε δηλαδή να μου κοπεί αναπνοή από το κλάμα, από αυτά που έβλεπα. Και τώρα που το λέω ακόμα, δηλαδή ξέρεις με πιάνει. Γιατί δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι σε αυτό που είναι το δημιούργημα του Θεού και που εγώ λέω και πρεσβεύω ότι θέλω να βοηθώ το δημιούργημά του, ότι συμμετείχα σε αυτήν την γενοκτονία, σε αυτό το βασανιστήριο. Δηλαδή πώς μπορείς να λες ότι είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού ή το... να προστατεύεις τη δημιουργία του και από την άλλη να καταστρέφεις ένα μέρος της και να το κάνεις να πονά τόσο. Δηλαδή είναι βάναυσο ο πόνος που δημιουργείται.
Πιστεύεις στο Θεό?
Απόλυτα. Δεν είμαι θρησκευόμενη με την έννοια της εκκλησίας έτσι όπως το ορίζει η θρησκεία μας, αλλά είμαι απόλυτα θρησκευόμενη. Πιστή, θα έλεγα.
Αν είχες την ευκαιρία να γνωρίσεις μία προσωπικότητα και να περάσεις ένα 24ωρο μαζί με αυτήν την προσωπικότητα, ποια θα διαλύεις?
Με την Μπλαβάτσκι. Αυτή η γυναίκα έκανε download τόση πληροφορία. Της ανοίχτηκαν οι ουρανοί που λένε και είχε έναν τρόπο που έβλεπε πέρα από τα ανθρώπινα πεδία. Και πραγματικά θα ήθελα να την έχω γνωρίσει. για να αισθανθώ αυτό που αισθάνεται. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτεσαι να γνωρίσω αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, να γνωρίσω αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, αλλά όχι, θέλω να γνωρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αλλάξει, αν θέλεις, κατά κάποιο τρόπο την αντίληψη της πνευματικότητας.
Τι θα συζητούσες μαζί της?
Για τις ακτίνες. Ο αριθμός 7, φαντάστο ότι οι ακτίνες, αυτές οι ενέργειες, είναι, ας το πούμε, ενέργειες. Συνειδητότητας ενέργειες. Και αυτές εκπορεύονται από το ένα και κατέρχονται παιδεία μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Εν πάση περιπτώσει.
Είναι αλήθεια αυτό που λένε τελικά, ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος παράφωνος στα αλήθεια, ότι όλοι μέσα μας έχουμε την αρμονία και τη χάνουμε στην πορεία, δηλαδή γινόμαστε παράφωνοι κάποιοι στην πορεία της ζωής μας?
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι περιπτώσεις, γιατί το συζητούσα και με τους οριλά και φωνιάτρους, οι περιπτώσεις κάποιος να είναι παθολογικά παράφωνος είναι πάρα πολύ σπάνιες. Συνήθως είναι μία εκπαίδευση. Αν εκπαιδευτείς, το κάνεις. Έχω συναντήσει παιδιά τα οποία δεν αντιλαμβάνονταν ότι μία φράση πάει πάνω ή κάτω. Δεν το καταλάβαιναν. Τραγουδούσαν, ήταν λες και σου λέγανε όλα σε μία φράση, σε μία τονικότητα. Όταν τους έβαλα σχηματικά να το κάνουν, ανταποκρίθηκαν μια χαρά. Άρα θεωρώ, ναι, ότι το τραγούδι, να σου πω τώρα, ο Ντίλαν δεν είναι και ο πιο καλήφωνος τραγουδιστής.
Όχι, έτσι. Ο Ντίλαν είναι εκφραστής.
Έτσι, μπράβο.
Δεν είναι τραγουδιστής.
Άρα υπάρχει και ένα πλαίσιο στο οποίο λες, okay, μέσα στο κλασικό τραγούδι δεν μπορεί αυτό να υπάρξει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που όσο και ο ήχος να είναι περίεργος, Τζάνετ Τζόπλιν λες, που ήταν, μιλάμε, μέσα στο χρέζι και μέσα στην ασχήμια. Αυτό, για παράδειγμα, λες σε κάποιον μαθητή, μην το κάνεις ποτέ. Ναι, αλλά άμα δεν το έκανε, δεν θα ήταν η Τζόνι Τσόπλιν. Άρα θέλω να σου πω ότι πολλές φορές αυτό που παρακινεί τον τραγουδιστή είναι, ένα, το authenticity που έχει μέσα του και τι ο ίδιος έχει την ανάγκη να εκφράσει. Και σε αυτό δεν μπορείς να βάλεις... Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει να ακούω, πώς το λένε, λαϊκά. Γιατί τα θεωρώ, πώς να σου πω, τα θεωρώ πολύ μίζερη μουσική. Ακούς όλη την ώρα για τον πόνο, για την κατάντια.
Δεν είναι ο πόνος, δεν είναι το subject, είναι ο τρόπος που γίνεται αυτό. Delivered. Έτσι, αυτό το subject.
Έτσι ακριβώς, γιατί και στην όπερα μιλάμε για πόνο και για, ναι, όλο αυτό.
Σε όλη τη μουσική.
Έτσι.
Αλλά είναι ο τρόπος που.
Έτσι, αυτό. Αυτή τη μιζέρια δεν την μπορώ, ρε παιδάκι. Αλλά για κάποιους υπάρχει ένα originality. Δηλαδή, όταν ακούς το Καζαντζίδη, λες είναι ακριβώς. Original. Ο τύπος είναι original. Ψυχή, σώμα, φωνή είναι ευθυγραμμισμένα. Αν βρεις τι είναι η τέχνη τελικά. Γιατί υπάρχουν. Ας πούμε, δύο προσεγγίσεις στην τέχνη. Υπάρχει η Απολλώνια και υπάρχει και η Διονυσιακή τέχνη. Δηλαδή υπάρχει η Απολλώνια που είναι η τέχνη του φωτός, που είναι εκεί για να ανοίξει τις πύλες της ψυχής του ανθρώπου και να τον κάνει να κοιτάξει και να αντικρίσει λίγο το Θεό. Και υπάρχει και η Διονυσιακή που, αν θέλει, σε βάζει και αυτή μέσα σε αυτό το... Σε φέρνει σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά μέσα από έναν άλλο τρόπο. Μέσα από την ξέφρενη διασκέδαση. Στα νιάτα μου νομίζω ότι ήμουνα της διασκέδασης. Της ατελείωτης διασκέδασης, μάλιστα. Της ατελείωτης, πολύωρης, πολυήμερης και ασταμάτητης διασκέδασης. Ναι.
Α, δεν στο είχα, δεν σου φαίνεται.
Ναι, party animal.
Ειρήνη Τσιρακίδου, Party Animal.
Δεν μπορείς να φανταστείς τι τρελό χώρο έχω ρίξει επάνω σε μπάρες.
Όχι, αυτό δεν. Βίντεο υπάρχει.
Δόξα τω Θεώ που ζούσα την εποχή που δεν είχαμε τα κινητά. Και δεν ήταν και ευκολές οι φωτογραφικές μηχανές, κατάλαβες, οπότε ναι.
Θα συγκεντρωθείς.
Ναι.
Θα πάμε στο ερωτηματολόγιο του Προύστ, όχι ακριβώς. Το ναι. Ερωτηματολόγιο του Προύστ το έχει διασκευάσει ο James Lipton για το Actor's Studio και ο Bernard Pivot και εγώ το έχω διασκευάσει. Οπότε, λίγο. Θα πρέπει να απαντάς κατευθείαν μία λέξη, ναι. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό.
Okay.
Αγαπημένη ταινία.
Όλα τα πρωινά του κόσμου.
Movie star crush.
Κατράκης.
Αγαπημένος μουσικός.
Ροστροπόβιτς.
Χειρότερο είδος μουσικής.
Τα λαϊκά της εθνικής, φιλενάδα. Και τα παραδοσιακά, τα αυστριακά.
Ποιο άλλο επάγγελμα θα μπορούσες να κάνεις αν δεν ήσουν μουσικός?
Θεραπεύτρια.
Ποιο επάγγελμα δεν θα έκανες ποτέ?
Κομμώτρια.
Ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη?
Αγαπώ.
Ποια είναι η χειρότερη σου λέξη?
Δεν αγαπώ.
Τι σε φτιάχνει?
Ο ήλιος, όταν δεν είναι πάνω μου ακριβώς, το ήλιο βασίλεμα, ο αέρας.
Τι σε χαλάει?
Η τσιριχτή φωνή στις γυναίκες.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήχος?
Τα καμπανάκια.
Ποιον ήχο σε χαίνεσαι?
Από τις μηχανές.
Ποια είναι η αγαπημένη σου βρισιά?
Βρεάντε μου στο.
Ποια είναι η αγαπημένη βρισιά, είπα, δεν την άκουσα.
Βρεάντε μου στο διάολο.
Αν είχες κάποιο super power, ποιο θα ήταν?
Να διαβάζω σκέψεις και να αλλάζω τις ζωές των ανθρώπων, την πορεία του χρόνου.
Τι φοβάσαι περισσότερο?
Να μην ολοκληρώσω το σκοπό της ζωής μου, που δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά φοβάμαι μήπως και δεν τον ολοκληρώσω.
Ποια κακή συνήθεια θα ήθελες να κόψεις?
Δεν θα έλεγα το τσιγάρο, γιατί το τσιγάρο δεν θέλω να το κόψω τελικά, μου αρέσει. Το καθισιό.
Τι θα ήθελες οπωσδήποτε να έχεις κάνει πριν φύγεις από αυτή τη ζωή?
Να έχω δει το Βόρειο Σέλλας.
Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ που με είχες εδώ.
Καλή επιτυχία με το project, με τις φωνές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα έρθω κι εγώ.
Οπωσδήποτε.
Μήπως και τραγουδήσω τελικά.
Εσένα θα σε κάνει τραγουδίστρια, να το ξέρεις.
Ω, καλά. Ποτέ. Νομίζω θα είμαι το ένα μοναδικό άτομο που δεν τα κατάφερε.
Νομίζεις. Θα σε κάνω και στο επόμενο, μετά από ένα χρόνο, θα μου ξανακάνει συνέντευξη και θα σε βάλω να τραγουδήσεις κιόλας.
Επιμέλεια παρουσίαση, Κλάουδια Μάτολα. Ήχος και μοντάζ, Δώρα Ιωακιμίδου.